halkani waa washington laanta af soomaaligeeda cadda v o a oo si toosa idinkaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitaban iyo boggeena v o a somali com. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiinba idin leeyahay. Waa maalin sabti ah 29-ka bisha julaay sanadka 2023. waxaan idaacaddeenna galabtii wararka v o idin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah: midowda yurub oo uu joojiyey taageeradii dhaqaale ee uu siin jiray dalka Niger ee afgembigu uu ka dhacay, iyadoo washingtonna ay ku hanjabtay tallaabo noocaasi la mid a. waxaa kaloood maqli doontaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo aan ka waraysanay waxyaabaha Soomaaliya ay kala kulantay shirkii madaxda Afrika iyo Ruushka.
waxyaabaha waxboolka ah ee aan halkan ku nimi inaan go'aanno laga gaaro laga heshiiyo waxaa ka mid ahaa deyntii run ahaantii aadka u badnayd ee ruushku Soomaaliya kulahaa, heshiis baanu ka gaarnay iyagoo udubdhexaad u ah arrimaha geedi socodka diin caafinta.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka hore isku soo dhawaada warkii. xubno ka tirsan militariga Niger ayaa arbacadii ku dhawaaqay inay xilka ka qaadeen madaxweynihii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ee Maxamed Basuum, waxaana ay shalayto ay u magacaabeen jeneraal Cabdiraxmaan Tashiyani inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee dalkaasi, taas oo dalkaasi ku daraysa liiska sii kordhaya ee maamulada militariga ee gobolka galbeedka Afrika ee Saaxil. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Blinken oo ku sugan Australia oo qayb ka ah socdaalkiisa Pacifica ayaa sheegay in sii wadidda amni iyo habeynta dhaqaale ee Niger ay la leedahay Mareykanka ay ku xidhan tahay sii deynta Basuum iyo in si degdeg ah dib loogu soo celiyo nidaamka dimuqraadiga ee Niger. iskaashiga dhaqaalaha iyo amniga ee aan la leenahay Niger oo ah mid muhiim ah oo boqolaal milyan oo dollar ah ay ku baxdo ay ku xiran tahay sii wadida maamulka dimuqraadiga iyo nidaamka dastuuriga ah ee ay carqaladeeyeen ficiladii maalmihii ugu dambeeyey. sidaas darteed kaalmadaasi iyo taageeradaasi waxa ay ku jirtaa khatar cad oo ka dhalatay ficilada, taasi oo ah sababo kale oo markaasi loo baahan yahay in si deg deg ah loo bedelo, ayuu yiri Blinken. hogaamiyaha xoogaga RSF ee sida militariga u tababaran ee dalka Suudaan, jeneraal Maxamed Xamdaan, ayaa waxa uu ku baaqay in la bedelo taliyaha ciidamada Suudaan Cabdifataax Burhaan ee dagaalka uu kala dhexeeyo. Xamdaan ayaa hadalkaasi sheegay isagoo markii ugu horreysana ka soo muuqday shaashadaha tan iyo intii dagaalku u bilowday, waxaana uu u sheegay militariga Suudaan in taliyahooda ay meesha ka saaraan haddii la doonayo in xal degdeg ah laga gaaro colaadda Suudaan. xamdaan ayaa intaas waxa uu ku daray inuu diyaar u noqonayo wada hadal haddii jeneraal Burhaan ay beddelaan. muuqaalka Xamdaan ee shirkiisa jaraa'id ee uu ku qabtay xaruntiisa ayaa waxaa lasoo dhigay barta Facebook ee kooxda RSF, isagoo ay ku hareereysnaayeen ciidamo badan, waxaana shacabka Suudaan uu ka raali geliyey dhibaatada kasoo gaartay dagaalka. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta oo sabti ah la yeeshay dhiggiisa Sri Lanka kulan ku saabsanaa gobolka Indo Pacific, waana booqashadii ugu horreysay ee hogaamiye Faransiisa uu ku tago dalkaasi uu ku yaala jasiiradda badweynta Indiga. Faransiisku waa dalka ugu weyn ee afraad ee dalka deynta siiya Sri Lanka, ayaa ballan qaaday iskaashiga dib u habeynta deynta si markaasi looga caawiyo dalkaasi in uu ka soo kabsado dhibaatada dhaqaale. warka soo baxay madaxtooyada Sri Lanka ayaa sheegay in Macron uu gaaray Sri Lanka shalay si uu markaas u xuso sanad guuradii 75-aad ee ka soo wargatay xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal. Madaxweynaha Sri Lanka Ranil Wickremesinghe ayaa waxa uu ammaanay doorka muhiimka ee Faransiiska ee arrimaha caalamiga, gaar ahaan dhimista cimilada, dib u habeynta deynta caalamiga iyo arrimaha la xiriira gobolka Indo Pacific, sida lagu sheegay warkaas ka soo baxay madaxtooyada. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagaytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay madaxda Afrika, ayaa madaxweynaha Ruushka Putin waxa ay ka dalbadeen inuu dib u bilaabo heshiiska qabanada looga dhoofinayo dalkaasi Ukraine. Ra-iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo ka mid ah madaxda shirkaasi ka qayb gashay ayaa V O A u sheegay in madaxweynaha Ruushka ay la wadaageen saameynta Soomaaliya ay ku yeelanayso heshiiskaasi istaagay. Inkasta oo madaxweyne Putin uu shirka ka sheegay in Soomaaliya la gaarsiin doono qamada Ruushka, Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee magaalada St. Petersburg waxa uu kula xiriiray ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed, waxaan u weydiiyey waxyaabihii shirka looga hadlay.
Dhowr cishaaba waxaanu ku soo kulmay magaalada St. Petersburg ee arriga Ruushka, halkaasoo aanu u nimi kulan weyne dhex marayay dalka Ruushka iyo qaaradda Afrika madaxdeeda qaybo ka mid ahayo meesha kasoo xaadiray. Shirkaasi annaga hadaanu nahay Soomaaliya si guula buu noogu dhammaaday, sidaad ka warqabtaan waxyaabaha waxgoolka ah ee aanu halkan u nimi inaanu go-aan laga gaaro laga heshiiyo waxaa ka mid ahaa deyntii run ahaantii aadka u badnayd ee Ruushka uu Soomaaliya ku lahaa xilligii hore la galay, oo aan ka yarayn 700 million yar iyo 900 million marka la isku celceliyo gaadi karaysay.
Waan gartay
taasi si guulay noogu dhammaatay. Waxaan umaraynayaa warbixinta iyada waad haysaan dadadayba dadkama labadiiba heshiis baanu ka gaarnay iyagoo udubdhexaad u ah arrimaha geedi socodka diin caafinta oo wasiirka maaliyadda ayaa arrinta saxeexa la galay.
Waan gartay laakiin heshiiskan qamadida oo kale ee haatan hakadka uu ku yimi meelaha uu saameynta ku yeelanayo waxa ka mid a Soomaaliya oo kale oo uu saameyn xoogan ku yeelanayo, arrintaas si guud wadamada Afrika ma kala hadasheen dowladda Ruushku inay dib u eegto go-aankeeda? Maxayse idinku jawaabeen?
Anaga haddaanu Soomaali nahay waxa garno ahaa arrimaha la xiriira diilkan la yiraahdo isgaradkii la rabay in marinka badda madow loo ogolaado inay maraan qamandida iyo waxa la halmaala oo Afrikada dalalkooda nugul suuq weynaha adduunka wax ka iibsada ay saameyn 17 ku yeelan kartaa xidhmo. Waanu la wadaagnay dareenka annaga iyo guud ahaan dalal badan oo Afrikaankiiba in diilkaas la ilaaliyo iyagu si askaaro kale qaban. Waa jirtaa madaxweynahooda inuu ku dhawaaqay inuu dalal Soomaaliya ka mid tahay qamandida Ruushka wax ka gaarsiinaya, laakiin dhibaatada baahsan ee soo noqnoqota ee Soomaalida saameysa mid hal mar wax lagu xallin kara ma aha. Qiimaha suuqa haddii uu kaco saameyn durubsan bay ku yeelanaysaa dadka Soomaaliyeed. Marka arrimahaas baa ka mid ah waxyaabaanu kala xaajoonay.
Marka muxuu idiin sheegay tusaale ahaan arrintaa haddii lasoo hadal qaaday mowqifka dowladda Ruushka idiin sheegtay muxuu yahay?
Dalalka Afrikaanku guud ahaan aragtidaas way dhiibteen. Waxay kaloo ka hadleen in ay Afrikaan ahaan ergagaaraho madaxweyneyaal Afrikaana jira oo u hadla African Unionka in ay Afrikaanku aaminsan yihiin in wadaxaajoodii wadahadal lagu dhammeeyo wixii qaladaadkan hadda taagan. Fikirkana waanu dhiibanay ee aragtidina waanu soo dhaweynaynaabay yiraahdeen, laakiin waxaad moodaa diilka inay si uga sii dagaroganayaan iyagu isagaradkaas markii hore United Nations-ka iyo Turkiga iyo ay garwadeenka ka ahaayeen. labada dalna marka la isku daro celcelis saameyn badan bay ku leeyihiin afrikaanka dalalkooda iyo sida markets ay xagga iibka qamandida iyo suuqa cuntada mar haddii uu kaco sixirka suuqa cuntadu dadka ugu ba'an ee uu saameynayaana waa dalalka dhaqaalahooduna aanu aad u qabacsanayn bulshadooduna ay nugushahay khaasatan kuwa abaarahaya ay ku dhuftaan iyo duruufaha leh oo dalkeenu ka mid yahay.
Waxaad soo hada qaaday in colaadan laftigeeda in aragti laga dhiibtay colaada Ukraine arrin aad u taagan bay ahayd. Madax Afrikaana isku dayday inay dhex gasho dowladda Ruushka ma kala hadasheen? Maxaa si dowladda Ruushka idinku jawaabtay?
Wallaahi horta aragtida African Union-ka waxaa ku hadlayay madaxdi arrinta uu yagmaray, laakiin guud ahaan qodobada ayagii in arrinta aanu aaminsanahay in nabad lagu xaliyo oo la soo idleeyo baanu ku tala bixin.
Maxaa la idinku jawaabay?
Madaxdooda waxay yiraahdeen waanu soo dhaweynaynaa aragtidiina, wada xaajoodna waanu ogolnahay.
Haddaan hal mar dib ugu noqdo arrinta sareenka, maxaa rajo ah oo lagu kala yimid?
Wallaahi arrinta sareenka dee dhiilna waa dhiilkii weynaa ee la isku ogaa ee loo yaqaano isafgaraskii badda madow dabandida iyo cuntooyinka kale la halmaala. Midna waa aragti iyagu ay leeyihiin annagaaba toos u bixin karna oo ay ku andacoonayaan in awalba Afrikada wax badan aanay ka gaarin jirin cuntada Maraykanka maraysa. Laakiin dalalka Afrikaanku daraasayntii la sameeyey inay arrintaasi aada u saameynayso ayaanu la wadaagnay fikirka guud ahaan garwadanadii dhiilkaas saameynta ku lahaa African Union-ka iyo dalalkaba khaasatan arrintaasi in arrin saameyn ku leh Afrikada oo markii horeba la daalaa dhacaysay duruufo ka imanaya isbedelka cimilada iyo colaado wax soo saarkooda yar waa dalalka aad ugu maarkaystaa nugul haddii suuqaasi uu ama xidhmo ama uu kaco sixirku inay dadkoodu macaluul iyo halis soo food saarayso.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac, waxaana uu isagu jooga St. Petersburg oo qadka telefoonka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar. Midowga Yurub ayaa waxa uu joojiyey taageeradii dhaqaale ee uu siin jiray dalka Niger iyadoo Mareykanka uu ku hanjabay inuu sidaas oo kale sameyn doono kadib markii hogaamiyaasha militariga ay afgambiyeen madaxweynihii sida dimuqraadiga loo soo doortay ee dalkaasi Maxamed Bazoum. Hogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo madaxweynaha xilka laga tuuray ee Niger Maxamed Bazoum iyo weliba soo celinta nidaamka dimuqraadiga ah ee dalkaasi. Hogaamiyaasha afgembiga sameeyey ayaa jimcihii shalay waxay ku dhawaaqeen in jeneraal Cabdiraxmaan Tafiyaan uu yahay hogaamiyaha dalkaasi. Dalka Niger oo ka mid ah wadamada ugu saboolsan dunida ayaa sanadkii hela ku dhowaada $2 billion oo kaalmo dhanka horumarinta sida uu sheegay Bangiga Adduunka. Niger waa saaxiibka muhiimka ah ee dhanka amniga ee wadamada reer galbeedka sida Faransiiska iyo Mareykanka, kuwaas oo isticmaala saldhigyo Niger ku yaala si ay u xakameeyaan kacdoonka Islaamiyiinta ee galbeedka iyo bartamaha Afrika ee gobolka Saaxil. Mareykanka waxa uu Niger ku leeyahay 2 saldhig oo militari oo ay joogaan ilaa iyo 1,100 askari. Waxaa kale oo dalkaasi la sheegay in Mareykanka uu ku bixiyo $900 million oo dhinaca ammaanka iyo horumarinta ah. Xulufada shisheeye ee Niger ayaa ilaa iyo hadda diiday inay aqoonsadaan dowladda cusub ee militariga ah ee jeneraal Cabdiraxmaan Tashan oo hore u ahaa madaxa ilaalada madaxtooyada, kaasu oo saraakiisha ay jimcihii ku dhawaaqeen inuu yahay hogaamiyaha Niger. Madaxweynaha Afgembiga Bazoum ayaa warkiisa la maqal tan iyo horaantii Khamiistii, markaas uu ku xiraa gudaha madaxtooyada. Inkastoo midowga Yurub, Faransiiska iyo dalal kaleba ay sheegeen inay weli aqoonsan yihiin inuu yahay madaxweynaha sharciga, qaramada midoobay ayaa sheegtay in afgembiga uusan saameyn ku yeelan doonin gargaarkii ay geyn jireen dalkaasi. kalam wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdulqaadir Samakaab.
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. aan ku bilownay in ka badan 25 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu dilay, 27 kalena waa lagu dhaawacay qarax ismiidaamin ah oo toddobaadkan lagula beegsaday xerada ciidamada ee kuliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. ciidanka lagu bartilmaameedsaday weerarka ayaa badankood ka tirsanaa guutada 14 Oktoobar ee xoogga dalka, waxaana ay ahaayeen ciidan la xareeyey oo dib loo tababarayey laakiin aan hubaysneyn, iyadoo qofku isa soo midaamiyey uu isku qarxiyey xilli ay saf ku jireen. 24 ka mid ah askarta dhaawacanta ayaa la sheegay in dhaawacoodu uu halis yahay, iyadoo kooxda Al-Shabaab ay markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka ismiidaaminta. saraakiisha ciidanka ayaa sheegay in qofku isqarxiyey uusan ka tirsanayn ciidanka xoogga, laakiin uu ahaa qof xerada la soo geliyey. weerarka ayaa loo xiray 3 sarkaal oo midkood uu gaashaan la sare yahay, sida ay VOA u sheegeen ilo wareedyo ka gaabsaday in magacooda la sheego sabab la xiriira inaan loo ogolayn inay warbaahinta la hadlaan. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe, oo cambaareeyey qarixii lala beegsaday ciidanka, ayaana sheegay in weerarkaasi uu ka dhashay mas-uuliyad darro, wuxuuna intaa ku daray inuu jiro shaki weyn oo ku saabsan habka weerarka u dhacay, islamarkaana ay jiraan dad fududeeyey sida uu hadalka u dhigay.
waxaan ambaaraynaynaa falkii fulinimada lahaa, naxariis darrada ahaa, diin laawada ahaa oo shalay dhibaatadaas lagu gaarsiiyey ciidamada qalbkasid ee ummadda Soomaaliyeed u shaqaynahayay xorriyadooda iyo noloshooda sharaftooda difaacayay, in maaragtay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaaga ah soo dhexgalo oo dadkaas sidaa lagu dhabaatay, aad iyo aad baan u ambaaraynaynaa, waana ka xunnahay. meesha shalay raggaas lagu baabi'iyey, lagu qarxiyey, meel iska imaan kara ma aha, meel caadiya ma aha in ay xaladooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlunaara lasoo daroogay ee waxba ogeyn soo dhexgalo oo la hilaago, runtii wax loo adkaysan kara ma aha. meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata.
dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay Ruushka la siixatay heshiis lagaga cafinayo dayn ka badan 648 million oo dollar, taasoo ay dowladda Ruushka ku lahayd Soomaaliya. naadiga Baariis ayaa ah kan daynta ugu badan ku leh Soomaaliya, iyadoo Ruushka uu noqonayo dalkii ugu dambeeyey ee ka tirsan naadigaas oo ay Soomaaliya la gasho heshiis dayn cafin ah. waxaa la filayaa in dhammaadka sanadkan si rasmi ah go'aan looga gaaro. geediga dayn cafinta Soomaaliya ay sanadaha badan soo waday kadib marka ay kulmaan guddiga sare ee sanduuqa lacagta dunida ama IMF. haddaba wariyaha V O A da Ismaaciil Xuseen Farjar oo ku sugan Washington ayaa arrinkaasi wax ka weydiiyey wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya, Biixi Iimaan Cige, oo Soomaaliya u siixay heshiiskan isagoo jooga magaalada St Petersburg ee dalka Ruushka.
waxaad ka warqabtaa in dowladda Soomaaliyeed muddaba garwadeenka ahayd barnaamij ballaaran oo loogu talagalay in deynta dowladda iyo dadka Soomaaliyeed lagu leeyahay laynagaga cafiyo. barnaamij muddo soo socday buu ahaa. waxaan hadda ku dhownahay gabagabada geedigaas iyo hayaankaas oo la filayo dabayaaqada sanadkan bisha December 6-deeda in go'aanka ka madabaysta laga gaaro. waxaanan ku rajo weynahay idam Allah inaan ku guuleysano oo deyntaas iyo culayskaas laynaga dulqaado oo laynaga cafiyo, si aan fursad ugu helno inaynu dunida la si fiican oo toosa ula macaamilno.
waan garta wasiir, bal haddaad siirad dul taagtid heshiiskan aad la gasheen dowladda Ruushku muxuu yahay? bal haddaad arinta faahfaahinaga siisid.
waad mahadsan tahay walaal. dadaaladaas iyadoo lagu jiro oo la dardar gelinayo howlaha barnaamijka dayn cafiska ayaa waxaa aanu u soo kicintinay dalka Ruushka. Ruushkuna wuxuu ka mid ahaa dalalka deymaha ugu culculus ee nagu lahaa. Waliba marka laga hadlayo kuwa loo yaqaano naadiga Paris, Paris Club loo yaqaano, oo 9 dowladood oo hore ay horey nooga cafiyeen deymihii ay nagu lahaayeen, Ruushkuna ahayd marka naadiga laga hadlayo dowladda ugu dambeysa ee inaga cafiyeysa deyntaas. Marka maanta waxaanu runtii soo gabagabeynay oo galay isafgarad taariikhi ah iyo heshiis runtii guul weyn u soo hooyay dadaaladeena aynu ugu jirno deynta cafiska. Laba heshiis baanu galay: heshiis waafaqsan hanaanka naadiga Paris Club oo laynagaga cafiyey lacag dhan 684 million, iyo heshiis kale oo isaguna khuseeya lacag dowladda Ruushku ay bangiga dhexe ee Soomaaliya dhigatay 1916 oo loogu talagalay arrimo ganacsi la xidhiidha, oo qadarkiisu isna dhan yahay 7.5 million, oo iyadana isafgarad laga gaaray baa jira.
Haddaba Soomaaliya maxay uga dhigan tahay in deynta laga cafiyo? Ayaan weydiiyey Maxamed Muqtaar oo ah madaxa machadka daraasaynta ee CIPAM, horena u soo noqday wasiirkii batroolka ee Soomaaliya.
Soomaaliya waa waddan kasoo kabanaya burbur dhaqaale. Wadamada marka noocaas oo kale waxay laga maarmeen inay helaan maalgelin. Marka maalgelinta laba nooc way ku imaan kartaa: inay maalgelin caalamka ka raadiyaan oo shirkado yimaadaan dalkii oo ay maalgashtaan, balse taa dhibaatada ay leedahay waxay tahay waxaa saameyn kugu yeeranaya waxa la maalgelinayo, waxa la qabanayo. Shirkadahaas ayaa saameyn kugu yeeranayo, waxa ayga rabaan kaliya ayaa laga shaqeynin. Balse haddii wadanka deyn uu qaato, wadanka ugu madax banaanaana mashaariicdu asaga ku arkay inuu madax banaan yahay, ama baahida dalka ay ku jirto ama danta dalka ay ku jirto, inuu maalgashto oo uu ku hormariyo. Marka waxaan rajeynaynaa haddii la yiraahdo in lacagahaas deynta ah ee Soomaaliya laga cafiyey ay u saamixi doonto Soomaaliya inay deyn cusub qaato, deyntaas cusubna lagu maalgeliyo horumarka dhaqaalaha dalka.
Waa gartay. Marka dowladda Soomaaliya sidee ayay uga faa'iidaysan kartaa deyn cafiska haddii uu dhaco? Maxay siiyihiin caqabadaha ay wajihi karto kadib marka ay dhacdo deyn cafinta?
Marka ay deyn cafinta dhacdo, waxyaabaha ugu horeynaya waxay tahay waxaa istaagaya kaalmooyinka ayaa istaagaya wadanka waxa la filayaa inuu asaga heli karo maalgelin ama dhaqaaluhu heli karo uu ku fuliyo howlihiisa. Haddii marka lacagahaas la soo qaadaya ama si xun loo isticmaalo, ama aana lagu qaban mashaariic wax soo saar leh, ama loo isticmaalo kadib mashaariicdan running cost-iga ah ama macnaha lagu socodsiiyo sida shaqaalaha mushaarka dowladda wax lamid a loo isticmaalo, then waxay keenaysaa caqabad, sababtoo lacagahaas waxa la socda dulsaar aada u badan oo ay tahay inaan dib ugu bixino. Marka horta ta dhankaas culaysa keena, balse haddii la rabo in loo isticmaalo waa inaan la imaano qorsho oo aan u diyaar garoobeyna dalka in aan ka faa'iidaysano. Sidaan Soomaaliya wada ognahay, Ilaahay wuxuu na siiyey kheyraad kala duwan, ayuu na siiyey fursado, iyo meeshaan ku nool laftigeeda waa fursad. Marka arrimahaasi marka ayaa loo isticmaali karaa in loo sameeyo, laakiin mashruuc walba oo loo sameynayo waa in qiimeyntiisa goonida ah loo sameeyo oo la hubiya in lacagta la gelinayo iyo lacagta kasoo baxaysa inay noqonayso mid bixin karta lacagtii dulsaarkaed, mid bixin karta raasumaalkii deynta aheyd, iyo sidoo kale dalka macnaha u keeni karta dakhli oo shirkadahan wadanka gudihiis ka shaqeynaya ay fursad u noqoto in berita laga maarmo ku tiirsanaanta deymanka dibadda ah.
guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka todobaadka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad ayuu umahadsan yahay Cabdiqaadir Samakaab, ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka todobaadka. Isku aadka koobka Champions League iyo Confederation Cup-ka ee qaaradda Afrika oo la sameeyey ayaa waxaa ka qaybgalaysa kooxda horseeda dalka Soomaaliya, waxaana ay isku aadayaan kooxda reer Jabuuti ee carta Solar 7. Mahad Cali Xidir ayaa warbixinta noogu soo diray Muqdisho.
dhawaan waxaa la sameeyay iskuaadka koobka kala ah Champions League Africa iyo koobka daraja aan ku soo xiga ee Confederation Cup-ka. Kooxda horseed ee ciidanka militariga Soomaaliyeed oo ku beegantay kooxda Djibouti ka dhisan ee Arta Solar lugta koobaad sareebka tartanka CAF Confederation Cup-ka, kooxda awo iyo maalin oo isku diyaarinaysa ka qaybgalka ciyaaraha Africa ayaa ku booqanay tababarkeeda oo ay ku sameeyaysay gegada ciyaaraha Stadium Muqdisho. Waxaana ugu horeyn wax ka weydiiyey diyaargarowga kooxda tababaraha kooxda horseed Murad Abdulqadir Maxamed.
Ayaan runtii aad ugu mahadsantahay waa ku dhowahay inaan soo booqatiin, ahay tahay farxad weyn. Runtii aad ugu faraxsanahay, horta waa koox oo maxaa la dhahaa aan xoogaa naqaano oo dalka walaalaheen ka dhisan, koox weyn waaye. Marka runtii aad farxad noo tahay safarka noo soo gaabtay xataa oo naga fogeen, waxyaabo badan oo fiican meesha iska muuqda. Runtii markasta oo kooxa u dhaceysid, marka garoonka soo galaysid, waxa ugu weyn u raadinaysa waa natiijo inaad heshid. Marka natiijo meel walba oo koox yar ama u dhacan ama koox weyn u dhacan, natiijo mar walba rajeynayna. Marka waa isku diyaarinoona, waana waxa rajeynayna inaan bal aan helno natiijo fiican.
Qaar ka mid ah ciyaartooyda naadiga horseed ayaa weydiiyey su'aal ahayd kooxda ay wajahayaan ee Arta Solar ee ka dhisan dalka Djibouti. Waxaa u ciyaaray ciyaartooy kasoo ciyaaray mid ka mid ah horyaalada ugu shidan kubadda cagta adduunka sida horyaalka Ingiriiska, waana Salaman Kalu iyo Alaka Songe oo usoo kala ciyaaray kooxaha Chelsea, Arsenal iyo Barcelona. Haddaba sidee u arkaan ciyaartooydaas inay ku loolamaan garoonka gudihiisa?
Horta waa ku dhowahay VOA. Horta aad ugu faraxsanahay tartankaas inaa ciyaarno dibla yiraahdo. Ani ahaan experience badan u leeyahay oo dhowr jeer hore soo ciyaaray, markaan markii labaad ay noqonay, inkastoo dhowr jeer Champions League dheere tartankan markii labaad ay noqonay insha Allah, maxaa rajaynaa maxaa la sanadkan inaa guul fiican keenno oo maxaa laha oo si fiican, yaani maxaa la ciyaar fiican soo bandhigno haddii Ilaahay iraado insha Allah. Dadaalkeedana waa wadnaa kulliyaha dartan Jarnal Daawud oo dhiilona, Jarnal Daawud ciyaaraha dhiileen maxay noo tahay diyaar garow iyo xaq ku aadileen insha Allah. Waxaan rajaynaa inaa guulo muhiim ah keenno haddii Ilaahay iraado group stage ku gudubno. Walaa horta ciyaartoy waaweyn waaye, ani waxay noqonay maxaa lahaa challenge weyn inay ka dheelo banoonigaana. Maxaa waaye wax oo different maahan garoonkaas markii la galo, waxaa waaye same maanahay maxaa lahaa Salman Kalu, yaani same maanahay sidoo kale Alki Song.
Aada ugu rajo weyna inaa ku guuleysano, inkastoo waqtiga oo nagu saameeyay annagoo tartan noo socdo oo wixii hoos nagala soo geliyay insha Allah. Waxaan rajaynaynaa mar walbana dagaalka diyaar u nahay, mar walbana waxaan jecelnahay, waqti walba qof walba bilaadan wuxuu jecel yahay oo shaqo geliya inuu ka miri dhaliyo. Football ka respect to ay Alex Zon iyo Salman Kulu waa dad maanta football aan TV ka daawaday maanta magac ee maamusa ii tahay, laakiin maray shagaasha ka diqaday bilaawato waxaan lahay nin u dagaalamay kooxdiisa oo raban inuu guuleysto.
Horsad iyo Arta Solar 7 ayaa 18ka bisha Agosto wada ciyaar doona kulankooda lugta koobaad, halka kulanka labaad ay wada qaadan doonaan 25ka bisha Agosto. Labada kooxoodna midkood kuma ciyaar doonaan Djibouti ama Soomaaliya. Waxaan laga warsigayaa xiriirka kubadda cagta qaarada Afrika ee loo soo gaabiyay CAF, maadaama ay go'aamin doonaan halka ay ka dhacayaan kulamadan. Maxamed Cali Xidir, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hadda ay kala nooga barateen ee hambalyada iyo heesaha.
galab wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Danduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Danduray, bal inoo soo qabo dhambaalka ugu horeeya galabta.
Dhambaalka ugu horeeya Nuur waxau naga soo gaaray hooyo Aamine Iimaan, hooyo Xabiibo Iimaan, Abtishiir Cali Iimaan iyo Nuurti Iimaan Maxamed, Cali Iimaan Aadan, Abshir Mayuu Maxamed iyo Faadumo Mayuu Maxamed iyo Fartuun Mayuu Maxamed, Faayiza Mayuu Maxamed, Uuliyo Cabdi Faadumo, Cabdi Xasan, Abshir Buule Maxamed, Shabeelu Xasan, Maxamed Roobu, Maxamed Macalin Manuur, Maxamed Yacquub Daahir Kayu iyo Cabdinuur Isaaq Gaadi iyo Injineer Xuseen Geesey, Cabdi Xasan Axmed Gargar iyo Maxamed Cali Salaad Nishow, Aadan Iidow Ibraahim, Aadan Shabeelu iyo Cabdiqaadir Xasan, Maxamed Kaskey, Maxamed Xuseen Hindi Styleboy iyo Kamaal Cabdirasaaq Gees Dheere Kamaal Yare. Waxaa la dhammaantood ay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan Aadan Maxamed Aadan iyo Tamiimo Cabdi Xasan oo gabadh ugu dhalatay gobolka Bay, magaalada Baydhabo. Waxaana ay leeyihiin gabadhaasi Allaah ka dhigtiisu weynaata oo dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta. Aamiin ayaan leenahay.
Aamiin ayaan anigana leeyahay. Warqadda dhinacayga ugu horeysa waxay inaga soo gaartay dadka kala ah هايو فرحية أمين محمد إيو هايو مؤمنة محمد قافو هايو مكة محمد قافو إيو هايو سعدي محيدين حسن إيو هايو دكتور آمينة زهرة أبا سيلة حسين عدو إيو أبا محيدين محمود يلحو إلياس سيلة حسين سيلة سيلة حسين عبد الناصر سيلة حسين عثمان سلاد يوسف إيو عبد القادر سلاد يوسف إيو منى سلاد يوسف إيو حسن محيدين حسن لما أنا سحبت أسي أو سكدو بان وحي هنبليو إيو بقادين أيها ود أمرنا يان روسكي يارو صدو كلاها حسن سلاد يوسف إيو دكتر سيهام سيلة حسين أو أروسكو دو كدعي مقالة دا مقدشو سكوار وبد خير قبنا الله هيدن كلاسيو عيان لان هاي إن عيها ساها دي أنا أدنو دان دوري محاي نو هاي ساقلبت هست أقوه الرئيس بالي نو سوقب
هستا أقوه الرئيسة يان دي استياشن نو سوقبان نو هستا أمرن أدوتكي فنانين تا عبد بادل إيو خديج هيران
arligaynu jognio afarti sagaso waxaan kugu asteeyaa manara urhoya may galin ifkana kumanara kulli lama amanin abayo arligaynu jognio afarti sagaso waxaan kugu asteeyaa manara urhoya may galin ifkana kumanara kulli lama amanin abayo alay chaailka e abaray halista ateediyo berku abjuga alayla chaailka e abaray halista ateediyo berku abjuga gadu ku faafo idle anigo amra nay moogtahay o gadu ku faafo idle anigo amra nay moogtahay aragaga o qura kuman ifsaden e adunyada aragaga o qura kuman ifsaden e adunyada malin tarku ashaqay ega itidiba urka ega gayar wali abowe ani guba jaalika ku asbaya yadiga inu arahda ega galay moogtay afka waha kuaya uur kale iga gayi maru nadi sarakta aaa
jaceylka ilaahay ya buuray layska ma akeeye ma ogtahay aadaniya xawaba kala gacaylka awgiis way kala irdhoodeen amraane arrimaha jaceylka ilaahay ya buuray layska ma akeeye ma ogtahay aadaniya xawaba kala gacaylka awgiis way kala irdhoodeen amraane hadan lays italsan midi ebertay aygu ernin inayahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno aygu ernin inayahay arooskeenna wacaniyo aqalkan dhisayno aragaga oo qura duman ibsadin adduunyada aragaga oo qura duman ibsadin adduunyada
Aragaga baalkana waxa uu noogu yimid Mahad Hubey iyo Xasan Axmed Xuseen iyo Asuwe Shafi Triig Axmed Hubey iyo Diyah Axmed Hubey iyo Cabdi Barqabla Cabdi iyo Maxamed Deeq Maxamuud Aadan Boolo iyo Maxamed Cabdi Maxamed Gurande Faisal Maxamed Bakal iyo Professor Habib Abdullahi Deeh iyo Aaqil Nuure Barqadle iyo Nuur Axmed Hubeye Iqra Nuur Hubeye iyo Bilaal Nuur Hubeye Dr. Farxiya Mahad Hubeye Nuur Sheikh Maxamed Sheikh Ibrahim Dr. Aisha Macalin Xasan Aisha Kef iyo Faizo Mahdi Fiicani iyo Cabdiraxmaan Faarax Captain Dago Haaji Bishaar Maxamed Oujama iyo Firdowsa Maxamuud Aadan Ramlo Maxamed Cali Mawlid Xuseen Cali Axmed Mukhtaar Cadays Hoodo Axmed Maxamuud iyo Zamzam Haaji Maxamed dhammaan waxay jecel yihiin inay taaneyd hawad u mariyaan Cabdinuur Maxamuud Aadan iyo Idil Aqib Muhammad oo meherkoodu uu ka qabsoomay caasimadda dalka Djibouti waxaana ay leeyihiin isku waara aamin ayaan annaguna leenahay
hambalyo meher ayaa gacanteeda ku soo dhacday daandurayo waxaana dilay dadka kale ah Abu Cabdi Xasan Cawad iyo Adar Cali Xasan Cawad Adar Cabdullaahi Xasan Cawad iyo Adar Maxamed Xasan Cawad Jaamac Maxamed Xirsi iyo Maxamed Cabdi Xasan iyo Maxmuud Cabdi Xasan Axmed Cabdi Xasan iyo Baasha Cabdi Xasan iyo dhammaan ilmo Cabdi Xasan oo kale ah Farax Qaali Najax Xamda Shukri Qadan Muna Hodan Nuure iyo Ayaan iyo sidoo kale dhambaalka waxaa ku jira hooyo Deeqi Yuusuf iyo hooyo Raxma Xasan iyo hooyo Faadumo Baaracad Xaashi dhammaan dadkaas waxay hambalyo meher oo farxad leh i gaarsiinayaan Kayse Cabdi Xasan iyo Zaynab Axmed Maxamed oo meherkoodu ka qabsoomay deegaanka Waab Cidhiiri ee degmada Gaashaamo ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia waxaan leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba Allah idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan aadno goorma kugu dambeysa codadka saara axmed jaamac iyo axmed mooge liban
Chide so chide
كان نور وحاؤن وبي مد فلسطين خليف بيفي يو بدل عبد الله حسين بدر عبد الله إبراهيم يو سيد عمر عثمان عبد الله حمد موسى صالح يو حسن علي شمساي علي يو هكا شكين أيال محمد محمد يو شافعي علي ورسمة يو شينا ورسمة يو إيد قاسم ورسمة عبد الحكيم محمد ورمهي محمود أم قادي يو إلهان عمر جامع جامع محمد رور يو إسماعيل المعلم هريرة يو أرواح حاشي سمتر هاني سومالي يو صادق قري سلب جامع كوكوي يو حيرادين قوني محمد موسى يو غدر قود كرداسي يو عائشة قوني يو عبد السلام كجوجي يو محمد محمود قوح لما أنتونا waxay jaliheen inay habli garsiyan zakariya fuhaale iyo nimco maxamed oo aruskood uu ka qabsoomay burco waxana ay leeyeen ducada waxa gena waxa leena aruska salaah ka dhigoki ay kala kulmaan bashfashi iyo burooqo ee bana uu kala siiyo owlad qaar qabta
amina yanana u raaciyay warqad dalasho ayaa aan hayaa waxana diray fardoosa abdi cali iyo kamil abdi cali محسن عبد علي إيه شيخ محمد عبد علي أيوب عبد علي ياسر عبد علي إيه آمين إبراهيم ملاق وحكى له كجر النورتا سرورة حريدو عبد قني عبد عسيس إيه سليمان شيخ حسن لمان أسعبتني أو إسكدوبان أيا وحي هل كان تهنيد دالشوئي أغا ديريان هذا عبد علي إيه عبد مريد إبراهيم ملاق وويل أغلا شي حرادا بداب دقاح لي ويل كاسو حلو بحيي حذيفة حلنا هي حذيفة نقوكي دتكي سدلكي سئيو دينتي سبع انفع آمين
حاسي ستحادين ديكساشا نوصو قبر انوها هي قبنة هي قويني أمباكو مقوها شيني وعودكي فيصل عمر مشتك
برد قمام الإبراو تعيلي قمقورو قليل يدا تيب تنجنا ربان واي قوشي Yankee so bada ngar ka u besmar adad gara shaleda godoy lama olachi Yankee so bada adad gara shaleda godoy lama olachi I love you going I love you going Amba guhachini I love you I love you I love you Amba guhachini Thank you.
saga inka guri la sehde bahal gur gur thiyo godiyo abesana inka guri lasehde eu gubai chaile danta lao katage nana charai gasinti godoi lama ulati eu gubai chaile danta lao katage nana charai gasinti godoi lama ulati ai dabine
balkana nuur waxa uu nagu yimid aadan cabdullaahi cali iyo raxma cabdullaahi cali bushra cabdullaahi cali faadumo cabdullaahi cali maxamed cabdullaahi cali cabdifataax cabdullaahi cali furxiye cabdullaahi cali muxudiin cabdullaahi cali axmed cabdullaahi cali xareedo cabdullaahi cali iyo cabdirasaaq amiin daahir iyo cabaas cali daahir iyo maxamed yaquub amiin firdowse cabdiwahaab cabdullaahi iyo maxamed cabdiwahaab cabdullaahi iyo cabdisalaan muxuudiin xasan waxaan taanid u diraynaa bay yidhaahdeen xasan cabdullaahi cali iyo farxiya yaquub amiin oo wiil ugu dhashay degmada kurtunwaare gobolka shabeellada hoose waxaana ay yidhaahdeen waxaa wiilkaasi loo bixiyey munasar xasan cabdullaahi waxaanay leeyihiin munasar noqo kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba waxtara aamin ayaan annaguna leenahay.
warqadda dhinaceyga ugu dambeysana waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah maryan cabdinuur iyo malyuun cabdinuur maxamed cabdinuur iyo xasan cabdinuur cabdullaahi cabdinuur cabdicasiis maxamuud cabaas ugaas saciid bashiir iyo suleymaan xasan buruuke iyo cabdiweli faarax barre yaasiin ibraahim iyo hindiya dhaqane waxaana ay u hambalaynayaan macalim isaaq cabdinuur iyo xabiibo ibraahim maxamed oo ay gabar ugu dhalatay dhadhaab dhagaxley gabadhaasina waxaa loo baxshay mumtaas macalin isaaq ha noqoto ayaan ana leeyahay mumtaastii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin. heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeena kusoo xiri doono galabta waa heesta duufaan iyo codka cumar dhuule cali iyada ayaa dhegeystayaal ugu dambeysa barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha oo idinla socodsiinayaan ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxyadiga ku daran ninka ay tanfayse hadalkuni deeqsi kaduramanaya sagon tareen qabeen haddii laydin kala dilo tufaan ku qaadiyo waa sahal dabayshuye ayaan daad ku kula tegin tufaan ku qaadiyo sahal dabayshuye ayaan daad ku kula tegin
lama daraasado isagoo dibada hayaa leh dukaan lagama iibsado sidii shay markaa dihane waa laga dambeeyaa intaanu daaqad ka furan
astaasi uu qaaday cumar duulana waxa ay ugu dambeysay barnaamijka hambalyada heesaha iyo idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaan idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure ee dan mar kale kulmi doonayno mid keliba
سهل تبيشوي أي أنت تكوكولا تجن توفان كوكاها ديو وسهل تبيشوي أي أنت تكوكولا تجن